Høst på Betel, hvor vi ønsker som menighet å si noe om hvor vi står, hvem vi og hvor vi på vei. Sist gang så snakket vi om den boka her, Guds ord, som sann, ufeilbarlig, og som forteller oss hvem Gud hvem vi hva Gud har gjort og hva vi skal gjøre. Og den boka her, den må vi ikke komme bort fra. Vi må holde fast på det som står skrevet her, for dette her Guds åpenbaring til oss. Dette fundamentet for vår tro, eller for vår tros innhold. Gud fundamentet for vår tro, men han har talt her, så vi kan vite hvem han og hva han vil, og så videre. I dag så skal vi fortsette å snakke om trosinnholdet vårt, og vi skal fokusere på et emne, et tema som nok fort kan bli litt kontroversielt. Nemlig ekteskap, sex og familie. For det at det utrolig mange meninger rundt dette spørsmålet her i dag. Vi skal begynne med å lese fra Guds ord til å begynne med, og så skal vi hoppe inn i dette temaet underveis. Og må Gud gi meg nåde og oss nåde. For dette her et tema som det kamp om i dag. Vi skal begynne med å lese fra Matteus 19. Det helt svart? Merkelig. Nå da. Må bare se litt da. Kan vi se om vi kan finne ut av det. Der skjedde noe. Vi leser fra Matteus 19, vers 3-10 sammen i Jesu navn. Der står det, noen fariseere kom for å sette ham på prøve. Og de spurte, har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn? Han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne? Og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så det ikke lenger to, de en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. De spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg? Han svarte, fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av en annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham, er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg. Og så skal vi lese fra Efeserbrevet 5, vers 21-31. Efeserbrevet 5, vers 21-31. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen kvinnens hode, slik Kristus kirkens hode. Han frelse for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den ved bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Kjære himmelske far, jeg takker deg for disse ordene, Herre. Som taler om noe som utrolig viktig og utrolig sentralt, ikke bare for kristne, men for alle mennesker på den jorda her. Ekteskapet, sex, familie, disse tingene her som hele samfunnet vårt bygd opp på og gjennom, Herre. Og vi ber i Jesu navn, Helligånd, om at du skal hjelpe oss til å forstå hva din plan og din hensikt Gud, i en tid med veldig mye forvirring, Herre, veldig mange mennesker som sier det ene, mener det andre, med mange teorier og tanker, Herre, så ditt ord klart, Gud. Ditt ord rett, og ditt ord sant. Og Herre, ditt ord er godt framfor noe, Herre. Så jeg ber i Jesu navn at du skal gi meg nåde til å snakke om dette temaet i dag. Herre, hjelp meg å gjøre det med sannhet og Guds frykt og med kjærlighet og godhet, Herre far. Og hjelp oss alle sammen til å forstå. Se, Herre, hva du vil si til oss i dag i Jesu navn. Amen. Ok, før vi liksom begynner på dette temaet, så har jeg bare lyst til å si to ting. For det første, dette her er ikke mitt favorittema, liksom. Det er ikke det at dette her er absolutt det jeg aller mest skulle tenke meg å snakke om. Jeg kunne gjerne valgt noe annet. Jeg har heller ikke noe sterkt ønske om å være kontroversiell. Det kan hende noen synes jeg er det. Men Luther skal ha sagt, og jeg tror det er et viktig poeng. Vi vet ikke om det var han som sa det, men det er et veldig, veldig viktig poeng. Han sier det her. Dersom jeg uttrykker med høy stemme og klar utleggelse sannheter i Guds ord, alle sannheter i Guds ord, unnskyld, unntatt akkurat det lille punktet som verden og djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor frimodig jeg bekjenner Kristus. Der kampen raser, der blir soldatens lojalitet satt på prøve. Å stå fast på alle andre fronter er det likevel flukt og svik dersom en ikke står fast på det avgjørende området. Hvis en soldat sto ved frontlinjen, standhaftig, alle plasser, unntatt der hvor det var kamp, der løp han. Da var ikke det en god soldat, er det Paulus sier. Unnskyld, Luther. Luther sa det. Det er ikke Bibelen, men det var godt sagt. Og jeg tror det er bibelsk. Og jeg tror at kampen i dag, når det gjelder klassisk, bibelsk kristens tro, står på det området som har med ekteskap, sex og familie å gjøre. Og hvis vi skal si noe om hvor vi står som kirke i denne tiden, så er vi nødt til å si noe om det her. Mange vil helst unngå disse spørsmålene. Noen ønsker å bare tilpasse seg disse spørsmålene, men jeg tror at Bibelen kaller oss til at vi må si noe tydelig og klart om disse spørsmålene. Vi skal si det i kjærlighet, vi skal si det med visdom, og vi skal gjøre det forståelig. Derfor så må vi kjempe der hvor kampen står. For det andre så tror vi at Gud er en god Gud, og en god Gud, han gir gode bud. De bud Gud gir oss i sitt ord, har ikke han gitt oss for å gjøre livet vårt vanskelig, for å gi oss noen ekstra byrder, for å gjøre det mer krevende å være menneske, men snarere tvert imot, han er gitt de til oss for vårt beste. Da Adam og Eva falt ut av det gode, velsignet livet som Gud hadde gitt dem, så var det fordi de ikke stolte på Gud og hans bud. De var i tvil om det tre Gud hadde forbudt virkelig ikke var, eller at de var i tvil om at det var noe som virkelig var farlig og skadelig for dem. Djevelen fristet dem og sa, nei, det er noe bra ved dette treet som Gud ikke vil at dere skal ha. Og så ble de fristet, og så kom alle disse konsekvensene inn i verden, som gjør at verden er langt fra det den var ment å skulle være da Gud skapte den. Og det rare er at selv om vi gjennom å sette spørsmålstegn ved Guds godhet havna i disse problemene som vi har nå, så fortsetter vi allikevel å stille spørsmålstegn ved Guds godhet. Når vi snakker om det temaet her i dag, så er det veldig viktig å ha det som fundament. Gud er en god Gud. Gud er en god Gud. Og hans vilje, bud og ordninger er til det beste for enkeltindivider, for menigheten og for samfunnet generelt. Ikke nok med det, vi tror det er kjempeviktig at disse sannhetene ikke utvannes og svekkes, for hvis de gjør det, så går det på evangeliet løs. Og hvis du vil ha bevis, så se på Den norske kirke i dag. Vi har brødre og søstre i Den norske kirke, men hva skjer i Den norske kirke i dag? Tidligere biskop gikk nettopp ut og sa det finnes ikke noe fortapelse. Hva er det som skjer? Jo, det er når du begynner å fjerne litt her og litt der, så ramler det sammen, og til slutt har du ikke noe budskap lenger til verden. Og har vi ikke noe budskap lenger til verden, så har vi heller ikke noe budskap til oss selv. Vi har ikke noe håp, vi har ingen sikkerhet, vi har ingen trygghet. Det Gud har gjort for oss gjennom Jesus Kristus på korset blir svekket og utydelig, og frelsen forsvinner i sluket. Kanskje vil du oppleve noe av det jeg sier i dag som kontroversielt. Jeg vet ikke. Men hvis du gjør det, please bare hør meg hele veien igjennom alt det jeg har å si. Sjekk det med Bibelen, og så skal det være mulighet for å stille spørsmål på slutten av dagen i dag. Og det blir, hvis det møter hvert, Anfinn kan dele ut penn og papir til de som vil, så kan du gjerne skrive spørsmål på en lapp og sende det fram. Det er ikke sikkert alle har lyst til å liksom reise seg opp og liksom si spørsmålet høyt. Yes, da begynner vi. Den første teksten vi leste, så kommer fariserne til Jesus, og så stiller de et spørsmål. Jesus, er det lov å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Det var en stor debatt blant fariserne på den tiden. Noen mente at man kunne skille seg hvis kona brente maten. Det var liksom gyldig skilsmissegrunn. Andre mente at det var hor, som på en måte var den eneste. Og så spør de Jesus, hva mener du om dette her, Jesus? Bak det her spørsmålet, så ligger det et spørsmål som er enda viktigere, og det er spørsmålet, er ekteskapet viktig? Er ekteskap viktig? I dag så er det mange som mener ekteskap ikke er spesielt viktig. Til og med i kristne leirer nå, så er det mennesker, unge mennesker, som flytter sammen uten å være gift og blir samboere. Antageligvis tipper jeg for det de mener, det er jo det samme. Det er ikke noe stor forskjell på de to. Vi gjør det for Gud, og det er et slags ekteskap, det også, sier de. Men samboerskap og ekteskap er ikke det samme. Et samboerskap kan aldri være det et ekteskap er, nemlig en pakt. I 1. Mosebok 2, hvor både Jesus og Paulus siterte de to tekstene vi leste, så står det følgende om ekteskapet. Vers 24-25. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være ett legeme. Begge var nakne, både Adam og hans kone, men de skammet seg ikke. Ekteskapet er en pakt, forteller Bibelen oss. En pakt. Hva vil det si? Jo, for det første så er det noe offentlig som skjer. Man forlater sin far og sin mor. Det er en offentlig ting. Det finnes en seremoni, det finnes vitner. Foreldrene blir informert på forhånd. Sant? Vi skal gifte oss. Det skjer ikke alltid med samboerskap. Og de deltar i seremonien, og etterpå så blir man svigersønn, svigerdatter, svigerforeldre. Enig? Samboerskap, ingenting offentlig med det. Ingen seremoni, det er en helt privat sak. I ekteskapet så binder man seg, sier Guds ord. Man binder seg til sin ektefelle. Man lover hellig troskap i gode og onde dager til døden skiller ad. Det er det ekteskapet sier. I samboerskap så finnes det ingen løfter, det finnes ingen binding. I ekteskapspakten så blir mann og kone ett kjøtt. Hva betyr det? Jo, Gud virker i det som skjer der, og føyer de sammen og binder de sammen slik at to blir til ett, en enhet. I samboerskap virker ikke Gud. Han gjør ingenting i det som skjer der. Det er ikke en pakt. Og det som skjer da, når det er en offentlig, og det er bindende på den måten, og Gud føyer sammen, det er at i ekteskapet kan man være, sånn som Adam og Eva stod det her, nakne, men de skammet seg ikke. Og det er ikke snakk om fysisk nakenhet bare, men også at man kan blottstille seg helt for en annen person. Være helt ærlig på at dette er den jeg er. Her er jeg med alle mine skavanker. Sånn er jeg virkelig. Og det gode med det er at i ekteskapet så har man bundet seg til hverandre. Man kan være helt ærlig på seg selv, for nå har man bundet seg til hverandre, lova å elske hverandre, lova å ære hverandre gjennom et helt liv. I samboerskap så er ikke det mulig, for det finnes ingen trygghet. Det finnes ingen sikkerhet om at hvis jeg viser hvem jeg virkelig er, så kommer dette her til å holde. Sånn skal ekteskapet være. Og så er det sånn at den pakten, ekteskapspakten, den forsegles gjennom den første seksuelle intimiteten. Og det er det eneste stedet i Bibelen hvor sex hører hjemme. kun, der er Bibelen soleklar, kun i ekteskapet mellom mann og kvinne. Så hvis du lurer på hva Bibelens sexetikk er, så er den veldig enkel. Det finnes bare en plass. Mann og kone i ekteskapet. Alle andre former, om det er tilfeldig heteroseksuell sex, om det er sex med en fast partner, om det er homosex, eller alle mulige andre alternativer som det finnes så veldig mye av i den verden her, så er Bibelen helt klar. Det finnes bare en plass, og det er i ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det er det Bibelen sier. Det er Guds ord, og Gud er god, og vi tror at det er Guds gode vilje og hensikt for mennesken. Og med en gang vi går ut over disse linjene, så er det ikke godt. Verken for mennesket eller for samfunnet, men det er synd. Så samboerskap er ikke en pakt, og sex er kun i ekteskapet mellom mann og kvinne. Nå skal vi snakke litt om skilsmisse. Jesus svar til fariseerne når de spurte han om dette med skilsmisse, det var at ekteskapet er noe utrolig viktig. Noe uhyre viktig. Det er noe hellig, noe som Gud har gjort, og som menneske ikke skal, sier Jesus, skille av. Selv om Moses tillot det her i Det gamle testamentet, på grunn av forholdene i et hardt samfunn, så får vi en sånn klassisk Jesus, hvor han sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt, det er greit å skille seg hvis man gir et skilsmissebrev, men jeg sier dere, og det sier han med all sin guddommelige autoritet, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Jesus har et veldig høyt syn på ekteskapet, et enormt høyt syn, og er veldig lite åpen for muligheten til å skille seg og gifte seg på nytt. Han kaller det å skille seg og gifte seg på nytt et brudd på det sjette budet. Du skal ikke bryte ekteskapet. Dette er Jesus. Dette er den Jesus som vi elsker. Dette er den Jesus som er full av nåde og sannhet, som vi ser gang på gang på gang i Bibelen, møte syndere med nåde, gi dem en ny sjanse. Det er denne Jesus som vi kjenner, helt samme Jesus. Og på dette så er Jesus enormt restriktiv. Enormt restriktiv. Jesus, vår Jesus. Hvorfor det? Og det dukker opp en masse spørsmål i hodene våre med en gang. Jeg vet det. Alle sammen sitter her med sikkert 20 spørsmål. Og jeg skulle gjerne svart på alle de. Vi rekker jo ikke det i dag. Jeg har antageligvis alt for mye stoff allerede. Dere kan spørre noen spørsmål etterpå. Send til meg på mail hvis dere har. Skal vi prøve å svare så godt vi kan. Hva med vold og misbruk, for eksempel? Er det ikke lov å skille seg da? Vel, vold og misbruk er alvorlige synder, spesielt når det er barn inne i bildet, og er et større onde enn skilsmisse. Og da tenker jeg at da er det et mindre onde å skille seg enn å bli i et forhold hvor det er vold og misbruk. Og derfor forteller også Paulus oss i 1. Korinterbrev 1,7 at om når skilsmisse oppstår, så er det mulig å fortsette å leve ugift. Man må ikke tilbake igjen i noen tilfeller. Man kan leve ugift, men man kan også forsones. Men så var det spørsmålet her. Hva med ekteskap som ikke fungerer i det hele tatt? Hva med kjærlighetsløse ekteskap? Skal de liksom bare leve livet sitt der, og ingen er glad i hverandre, skal de bare tvinge seg gjennom dette ekteskapet helt til en av de dør? Da vil jeg si følgende. Ekteskapsløftet som man gir gjelder ikke bare i gode og onde dager. Gjelder ikke bare når følelsene er på topp. Gjelder ikke bare når det er lett. Men man lover på tro og ære at man skal holde sammen uansett. I de gode dagene og i de dårlige. Det høres kanskje ikke så veldig kjekt ut. Da vil jeg si to ting. For det første, med Gud finnes det alltid håp. Man kan komme inn i et ekteskap, og det kan bli skikkelig dårlig. Men det finnes mange eksempler på mennesker som har gitt Gud rom i ekteskapet sitt, og som har fått det på beina igjen, fått det til å bli bra, ja, til og med bedre enn før. Det er mulig. Det koster noe. Det koster antageligvis en del stolthet. Det er hardt arbeid. Det krever at man gir en oppmerksomhet man ikke ga før. Kjærlige ord. Man er nødt til å gjøre ting man selv ikke foretrekker, kanskje. Men det er alltid mulig. Og jeg hørte om en undersøkelse for et par år siden, hvor de sa det at ektepar som var på nippet til å skille seg, men så ombestemte seg og begynte å jobbe med ekteskapet sitt, var sjeleglade 5 år etterpå. For at de ikke hadde skilt seg på det tidspunktet, men heller hadde jobbet og fått det til å fungere. Og de aller, 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 aller fleste kan få det til å fungere. Spesielt med Gud på innsiden. Samtidig er det også veldig viktig å huske på det, at Jesus ikke kaller oss til et liv i lykkerus og enkelhet. Det er krevende å være gift, og det kan være krevende, men Gud, han har viktigere planer for ditt og mitt liv enn vår umiddelbare lykke og gode følelser. Han vil virke fram Jesus i oss. Og vet du, når Jesus best kommer fram i livet ditt, hvordan Gud best jobber i livene våre, det er når det er vanskelig. Det er når det er krevende. For da trenger vi han. Og jeg er overbevist, midt i et vanskelig og krevende ekteskap, så kan man oppleve Guds hjelp, Guds velsignelse og Guds verk midt oppi det. Gud, han virker også i det som er vondt og vanskelig. Er det da aldri tillatt å gifte seg igjen? Det eneste jeg kan se i Det nye testamentet som kan virke som en åpen dør til gjengifte, det er ved hor, som vi så her i vers 9. Jesus sier at hvis noen skiller seg og gifter seg med noen annen, av en annen grunn enn hor, eller skiller seg av en annen grunn enn hor, og så gifter seg igjen, så er det ekteskapsbrudd. Og da kan man jo forstå det, at hvis det har vært hor inn i bildet, så er det ikke det å gifte seg igjen ekteskapsbrudd. Jeg er fortsatt usikker i det spørsmålet her. Jeg vingler litt, jeg har vinglet frem og tilbake i det spørsmålet her gjennom mange år, sikkert 15 år, og jeg er usikker. Men jeg vil si følgende, jeg tror ikke nødvendigvis Paulus ville råde oss til å gå inn i et nytt ekteskap. Ikke sikkert Jesus heller ville råde oss til det. Hvorfor det? For det følger utrolig mange problemer med det. Plutselig har man 2 familier å forholde seg til. Man har dine barn, mine barn. Masse sånne ting som kommer med i bildet. Høytidene blir ikke lenger de samme. I tillegg, ekteskap nummer to, så er skilsmissestatistikken 50% høyere. Veldig stor sjanse for å skille seg igjen når man har gifta seg på nytt. Og hvem vet? Kanskje at ditt ekteskap kan gjenopprettes igjen om 5 år, om 10 år. Det er mulig at tid kan forandre ting. Derfor er det veldig skummelt, og det skjer veldig ofte når noen blir skilt, at man hopper raskt på et nytt ekteskap, fordi det er et vakuum i livet. Og dette kan virke krevende, og disiplene de sa, da er det bedre å ikke gifte seg, sa de, hvis det er sånn. Det sa de til Jesus, da er det bedre å ikke gifte seg. Og vet du hva? Det er bedre å være enslig enn å leve i et vondt og vanskelig ekteskap, antageligvis. Jeg har ikke prøvd, men jeg regner med det. Jeg har prøvd å være enslig, altså, men ikke et vondt og vanskelig ekteskap, men jeg kan tenke meg at det er bedre å være enslig. Til og med er det sånn at Bibelen løfter opp det å være enslig som en bra ting. Ikke sånn at Bibelen sier at de som er gift, å, de har alt, og de har det bra, og de har fått alle Guds velsignelse, men de som er enslige, stakkars de. Nei! Vet dere hva? Våre største helter, Jesus, som ingen kan sammenlignes med, og en av de største menneskelige heltene, Paulus, var enslige og levde fullverdige liv. Og Bibelen løfter fram det å være enslig som en mulighet til å tjene Gud. Og jeg er langt fra noe katolikk, men jeg syns at når du ser på munkevesenet og nonnevesenet i den katolske kirke, hvor mennesker avstår fra å gifte seg, for å gjengi seg til bønn og til gode gjerninger, så gir det enorme muligheter som vi evangeliske kristne ikke har. Alle disse nonnene og munkene som tjener de fattige, de utstøtte, de som ikke har noe far, de som ikke har noe mor, de som ikke har noe brødre og søstre, kan de være mor, far og brødre og søstre for? La oss ikke tenke at alt her i livet handler om å gifte seg, det er det viktigste. Nei, vi er kalt først og fremst å tjene Gud, om vi er i et ekteskap eller utenfor. Det finnes nok av behov, og det å være enslig er ikke noe dårlig alternativ. Amen. La oss snakke litt om familie. Selv om Det å være enslig løftes fram som et godt alternativ. Ja, til og med Paulus sier jo til og med, skal ønske dere alle var som meg. Så allikevel familie Guds ordning. Noe Gud ville. Og han skapte oss til å finne hverandre, mann og kvinne, og stifte familie. Det er i familien at barn blir til, blir født, og hvor de skal vokse opp i trygge forhold, få trygge verdier, gode verdier, og bli mennesker som også lærer Gud å kjenne. Det skal skje først og fremst i familien. Og derfor er det utrolig viktig at familie, som er Guds idé, familie er Guds idé, det er ikke noe vi mennesker har funnet på. Hei, hey, mann og kvinne passer sammen, det funker. Å, det blir barn, liksom. Wow. Nei, dette er Guds idé. Guds plan og hensikt fra starten. At det fungerer etter Guds hensikt er derfor utrolig viktig, spesielt for barnets skyld. Og vi skal begynne med noe helt basic, som Bibelen er soleklar på, og det er at en familie, det er en mor, en far og barn når Herren gir det. Det er den eneste normen i Bibelen. Det finnes ingen andre normer i Bibelen. Så kan noen si flerkoneri. Står det om i Bibelen. Men jeg tror ingen som har lest det gamle testamentet og lest alle de historiene der, har som konklusjon. Ja, flerkoneri, ja. Det er oppskriften for å få en god, fredelig familie. Så leser historien om Abraham og ikke minst Jakob. Nei, Bibelen kritiserer den ordningen. Det er det som blir sagt i 1. Mosebok 2, som er Guds vilje. En kone, en mann og barn når Gud gir det. I tillegg så er det det biologien lærer oss, er det ikke det? Bare, du kan ikke lage barn på noen annen måte enn med en mann og en kvinne. Det finnes ingen andre måter å gjøre det på. Bare sånn. Og det barnet som blir født har halvparten av morens gener og halvparten av farens gener. Det er barnet til begge to. Med en gang vi konstruerer opp et eller annet annet, så vil ikke biologien fungere. De kan ikke lage barn sammen. De har behov for en tredje person som kommer inn. Og det barnet som blir født har bare halvparten av genene til den ene personen i det paret der. Altså typisk da homofilt såkalt ekteskap eller enkjønnet ekteskap. I tillegg så er det sånn at alle barn trenger en mor og en far for å utvikle seg sunt. En mor kan ikke være en far, og en far kan ikke være en mor. Og når det blir tatt fra barnet, så er det ikke bra. Noen ganger skjer det gjennom omstendigheter, og det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Men når man planlegger det, og planlegger at barn skal være uten sin mor eller uten sin far, så er det ikke bra. Det er ikke Guds vilje, og det er til skade for barnet, ut fra Guds ord. Og da må vi i det her snakke litt mer om kjønn og roller. Dette her leder oss inn i spørsmålet om kjønn og hvilke roller som er knyttet til det kjønnet. Og jeg har bare lyst til å si innledningsvis at opp gjennom vår historie, menneskelig historie, så har kvinner blitt undertrykt og ekskludert fra samfunnet i veldig mange tilfeller. Derfor har det vokst fram en kvinnebevegelse som har gjort mye bra. Og det er viktig at vi anerkjenner det. Det er utrolig mye godt som har kommet ut av det, og det skal vi virkelig sette pris på. Men samtidig så er det alltid sånn en ond verden, at når vi kjemper mot ondskap og løgn, vi syndige mennesker, så havner vi ofte i andre grøfter av ondskap og løgn. Og hva er det som har skjedd? Hva er det løgnen som har skjedd gjennom kvinnefrigjøringen? Jo, at menn og kvinner er like. At det er ikke noe forskjell på dem. Det er det dette har ledet fram til. En fornektelse av at kvinner og menn er forskjellige, skapt av Gud til å utfylle hverandre på en god og velsignet måte. Og når man tenker på det som noe negativt, at kvinner og menn er forskjellige, og derfor har forskjellige roller, så blir også alt snakk om at kvinner og menn har forskjellige roller i ekteskap eller i menighet, automatisk avvist som kvinneundertrykkende. Jeg har lyst til å si litt til om det. I den tiden vi lever nå, så er det enormt mye forvirring rundt det som har med kjønn å gjøre. Altså, før i gamle dager så fanns det bare to kjønn. Nå sier de det finnes fem, er det det? Eller hvor mange er det? For du kan være liksom, hæ? Det er mer enn fem kjønn, etter det man sier, ja. Sant? Og liksom en skala. Og du kan være mann født i kvinnekropp og kvinne født i mannskropp og så videre og så videre. Og det er en enorm forvirring knyttet til de tingene her sånn. Hvor kommer det fra? Jo, det kommer fra at man begynte med å si om det er egentlig ikke noe forskjell på mann og kvinne. Og så blir jo alt bare saus og suppe, sant? Da kan man jo bare velge hva man vil. Det er jo ikke noe forskjell på de. Ja, men da kan jo jeg lage mitt eget kjønn, da. Kan du ikke si at jeg er Magnus-kjønnet? Ikke sant? Og så kan jeg lage mine egne spesifikke regler for hvordan det er. Og så blir det bare rot og bare tull. Og så har vi blitt så rare i samfunnet vårt nå. I gamle dager, hvis noen sa at han var Napoleon, var overbevist om at han var Napoleon, hva gjorde vi da? Så kjøpte vi en trekantet hatt til han, og liksom, alle gikk rundt og sa Napoleon, og liksom prøvde å gjenskape den franske liksom, atmosfæren som var på Napoleons tid, og kjøpe en hvit hest til han, og så videre. Er det sånn man gjør? Nei, man må prøve å overbevise personen. Du er ikke Napoleon. Du heter Magnus. For eksempel. Men med dette her som har med kjønn å gjøre, så gjør man det helt motsatte. Når en person som er født fysisk mann opplever at han er en kvinne, i stedet for å hjelpe den personen til å forstå hva virkeligheten egentlig er. Ikke sant? Virkeligheten er at du er en mann. Du kjenner deg som en kvinne, men virkeligheten er at du er en mann. Så gjør man helt det motsatte. Man prøver å tilpasse hele virkeligheten rundt etter det personen føler på innsiden. Og det er ganske sprøtt når vi tenker over det. Og vi kan ikke gjøre sånn. Det går bare ikke. Vi kan ikke forandre virkeligheten for mennesker fordi de føler at de er noe annerledes enn det de er. Men alt dette her skjer når vi kommer bort fra Guds ord og fra Guds definisjon om disse tingene her. Å, hjelpe meg. Tiden går. Henger dere med? Det er kanskje ikke et tema som man sovner under, forhåpentligvis ikke. Ok, hva er bildet som Bibelen tegner opp? Jeg skal prøve å være litt effektiv da, her på slutten. Mann og kvinne er begge to skapt i Guds bilde med nøyaktig samme verdi og samme verdighet. Og ifølge Paulus i 1. Korinterbrev 11:11, så er mannen ingenting uten kvinnen, og kvinnen ingenting uten mannen. Vi er født likeverdige, vi er født forskjellige, og vi er født avhengige av hverandres forskjellighet. Og det bildet som Bibelen tegner opp, nå skal jeg være litt kort, det er at mannen i ekteskapet er kalt til å være leder og forsørger for sin familie. Lederrollen, det betyr at han skal stå ansvarlig for Gud. Hvis den familie går rett vest, så er det mannen sitt ansvar, og han må stå ansvarlig for Gud. Og han skal lede sin familie på en selvoppoffrende måte, etter Jesu eksempel når han døde på korset. Det sier Bibelen. Sånn skal mannen vise kjærlighet overfor sin kone og sine barn. Hvem trenger hjelp fra Gud til det? Rekk opp henne. Jesus, hjelp oss. Det betyr at en mann som er leder for sin familie ikke skal være noe tyrann, ikke skal være den som skal trumfe gjennom sin vilje, men den som skal være en tjener, som skal lytte og som alltid skal ta bestemmelser etter familiens beste, ikke ens eget. Kan vi høre et sterkt amen på det? Det var noen kvinner som sa amen. Det var bra. Og dette bildet tegner Bibelen, både i Efeserbrevet og i 1. Mosebok. Kvinnen er kalt til å være mannens partner og hjelper og ha en spesiell omsorg for barna, ser vi også i Bibelen. Vet du hva? Mannen trenger kvinnens støtte og hjelp. Mannen klarer seg ikke uten kona. Og vet du hva? Hvis vi vet at kona vår trenger oss, så har vi 20 ganger mer styrke enn når vi tror det ikke er behov for oss. Sånn er vi menn skrudd sammen. Med en gang kona vår sier sånn som Gud, Adam, hvor er du? Så stiller vi opp, forhåpentligvis da. Det er ikke alltid vi gjør det, men vi skal det. Og det finnes et sånt gen i oss som gjør at vi vil hjelpe. Men når det står da at kvinnen skal underordne seg, betyr det at kvinnen ikke har noen ting hun skulle ha sagt, ikke noen ting hun kan bidra med. Tvert imot. Vet dere hva? Dere kvinner, det høres litt sånn der, at Gud, det er liksom det som ofte kommer ut av det. Man tenker at Gud ser på kvinner som litt mindre enn menn, i og med at det står at mennene skal da eller kvinner skal underordne seg mennene i ekteskapet. Men vet du hva? Det er jo selvsagt tvert imot. Hvorfor det? Jo, for Gud alltid, alltid i Bibelen, så velger han seg den minst kvalifiserte. Han skal ha noen til å gjøre noe. Har du merket det? Israelsfolket var de minste. Abraham, ubetydelig. Moses kunne ingenting. Sant? Han velger seg de minst kvalifiserte når han skal ha noe gjort. Derfor valgte han mannen som leder. Dere kvinner er dyktige. Dere er oppoffrende. Dere er observante, trofaste og går ofte menn en høy gang. Og dere trengs. Mannen trenger dere. Han kan bare lede godt hvis dere støtter han og hjelper han. Hvis det ikke, så bare faller han sammen som en badeball uten luft. Og så har kvinner, og det tror jeg er veldig viktig å si, en gudgitt viktig oppgave i forhold til barn. Dere føder de med smerte. Dere bærer de i magen i 9 måneder. Og etterpå så er de helt avhengige av dere for å kunne leve de første ukene og månedene av sitt liv. Jeg vet at dette her sikkert for noen høres litt gammeldags ut. Kanskje til og med litt diskriminerende og undertrykkende. Men dette her er altså hva Bibelen sier. Og jeg tenker, ok, jeg tror Gud visste hva han gjorde når han ga oss Guds ord. Jeg tror han kjente til alle kulturer, alle situasjoner, alle tidspunkter i historien. Han vet hva som er best for oss. Og han skapte oss på en bestemt måte. Han vet hvordan vi må leve for at det livet han hadde tenkt for oss skal bli så bra som han hadde tenkt. Og derfor har jeg lyst til å forsvare denne posisjonen her litt. Er det greit? Får jeg tid til det, eller? Jeg har så mye jeg skulle sagt. Vi drar det ut litt til. Håper det går bra. Kjære Jesus, hjelp meg. Ok, forsvar det litt. For det første, jeg må se et hjernevask her på NRK. Nei, ingen har sett hjernevask. Det var Harald Eia sin dokumentar, hvor han prøvde å finne ut om vi var de vi var, mest på grunn av miljø, altså hvordan miljø vi er oppvokst i, eller om det var arv, altså det lå i genene våre. Og han så på forskjell mellom menn og kvinner, og fant ut at forskjellen på menn og kvinner ligger hovedsakelig i genene våre. Med masse motstand fra sånne norske akademikere, som mente at det var ingen forskjell. Det synes jeg er interessant. Men de er skapt av Gud for å være helter. Bare se på hvordan små gutter leker. Sverd, pistoler. De kjemper, de slåss for det gode sak, ikke sant? Men hvis vi menn ikke får være helter og ledere i våre familier, hva skjer da? Jo, da blir vi helter og ledere på en annen arena. På jobben, kanskje, i en eller annen idrett eller fritidsvirksomhet vi driver med, eller som alt for mange menn, og det er en tragedie. Det er så mange menn i den tiden vi lever i nå, som er helter, som har inntatt kongeriker og sendt onde krefter til skogs på datamaskinen sin. Vi menn trenger å være helter, og hvis vi ikke får være det i virkeligheten, så blir vi det på datamaskinen. Så kvinner, si at dere trenger mennene deres. Si at dere trenger en helt på hjemmebane, eller så får du en tøffelhelt. Kvinner forlater nesten aldri sine barn. Hvor mange menn har ikke sviktet opp igjennom? Barn som vokser opp farløse. Men hvor mange kvinner svikter sine barn? Så få, nesten ingen. Hvorfor det? Jo, for det sitter et bånd som Gud har gitt og bygd inn i kvinnen, som knytter det til barnet på en sånn måte at kvinnen kan ikke forlate sitt barn. Det er bare helt umulig. Det er som å rive av en del av kvinnen. Det ligger i vår natur. Og så leste jeg en artikkel av en som heter Jon Hustad, skrev på TV 2. Han skriver at mennene egentlig forsørger kvinnen i Norge, skrev han. Jeg kan lese den, finner du på tv2.no. Det viser seg det da, at på grunn av at kvinner og menn, det er en del forskjeller i arbeidslivet. For eksempel betaler menn mest skatt, har lavere sykefravær og benytter seg av mindre av helsetjenestene. I tillegg så er 70% av alle ansatte i offentlig sektor kvinner, som jo blir lønnet av skatten fra privat sektor. Og det gjør at i stor grad så er det mennene som forsørger kvinnene også i Norge i dette statssystemet som vi har. Og det kan man jo tenke det ene og det andre om. Det er ikke for å si at kvinnenes innsats er dårlig, men det er bare for å si at den ordningen Gud har gitt oss, nemlig at mennene har ansvar for å forsørge kvinnene, og man kan prøve å unngå den, men så bare dukker den opp igjen allikevel. Er dere med på hva jeg mener? Gud har laget en ordning, han har skapt verden på en bestemt måte, og vi kan ikke komme utenom det, og prøver vi å kaste det av oss, prøver vi å unngå det, så bare skader vi oss selv og skader hverandre. Men hvis vi sier, Gud, din ordning er best, så vil vi også få de velsignelsene som Gud hadde tenkt med det. La meg bare si til slutt her, og det er ikke endelig slutten, beklager, at innenfor de rammene som Gud gir, så er det masse frihet. Det er noen sånne ting han sier er viktige i ekteskapet, men så er det stor frihet til å ordne og arrangere seg og sånn som man føler for å oppleve at det er riktig i ens eget ekteskap. Hos oss for eksempel så har Rebecca ansvar for økonomien. Hvorfor det? Hvorfor hun er utrolig mye flinkere enn meg på det? Så da sier jeg, da vet jeg at, har jeg kontroll på, at hun har kontroll på det, da kan jeg overgi det til henne. Selv om vi er enige om at jeg har lederansvaret i familien. Ok, jeg må si noe om det her til slutt. Hvorfor er dette viktig? For det første, sklir vi ut her, så åpner vi døra for hva som helst. En veldig liberal biskop i den episkopale kirke i USA sa at ikke noe kirkesamfunn som ikke går bort fra de bibelske verdiene med hensyn til mann og kone i ekteskapet, er det helt umulig å åpne opp for homofilt ekteskap. Så han sa den første barrieren, hvis du vil åpne et kirkesamfunn opp for homofilt ekteskap, det er å få dem vekk fra det tradisjonelle bibelske synet på mann og kvinne og kjønnsroller. Så når vi begynner å skli ut i disse spørsmålene her, så skliver vi ut på andre områder også. For det andre, barn lider mest når vi ikke følger Guds bud. Hvem er det som lider mest når mor og far fungerer dårlig sammen? Det er barnet. Hvem lider mest når pappa forsvinner? Barnet. Hvem lider mest når ektepar går fra hverandre? Det er barna. Hvem lider mest når man gifter seg på nytt? Det er barna. Hvem lider mest i den forvirra virkeligheten vi lever i nå, hvor barn skal vokse opp og bestemme seg for om de er en gutt eller jente, om de liker gutter eller jenter eller begge deler, om de er et av de 20 kjønnene som finnes tilgjengelige. Hvem lider mest? Var det ikke vanskelig og forvirrende nok å være ungdom før i gamle dager, når vi bare hadde to kjønn, og du slapp å velge? Det er nok følelser og nok problemer som det er. Men når virkeligheten blir sånn som det er, at det er fullstendig kaos, så er det barna som lider. Og vi vet at Gud har et spesielt hjerte for de svake, og de som ikke har noen evne til å beskytte seg selv. Skjønner dere hvorfor Gud setter grenser? For dette som har med ekteskap, sex og familie å gjøre. Han tenker på barna. Han tenker på de små. Han tenker på de som ikke forstår. Han tenker på de som føler fryktelig masse, som blir veldig forvirret og trenger disse trygge rammene rundt livene sine. De er det Gud tenker på. Og så er det til slutt veldig viktig, fordi at ekteskapet er et bilde på evangeliet. Hvem synes det er bra med en illustrasjon eller en historie eller noe som gjør at forkynnelsen blir konkret? Det er et par som synes det er bra. Ok, nå skal jeg tenke på det fremover. Vet du hva? Ekteskapet er Guds illustrasjon til verden på evangeliet. Mannens selvoppoffrende kjærlighet skal tale om Jesu Kristi selvoppoffrende kjærlighet. Han ga seg selv for oss for å frelse oss. Ekteskapspakten, den ubrytelige ekteskapspakten, skal reflektere den ubrytelige pakten, den nye pakten som Jesus har laget for oss gjennom sitt blod. Og ektefellenes trofasthet, tålmodighet og tilgivelse skal vise noe av Guds trofasthet, Guds tålmodighet og Guds tilgivelse for oss. Og for hvem er det dette evangeliet først og fremst blir forkynt? Jo, det er barna som vokser opp i den familien. De skjønner hva evangeliet handler om, for de ser det i ekteskapet. Og så er det også et budskap til verden. Ekteskapet skal vitne om evangeliet. Paulus sa at ekteskapet reflekterer Kristus og menigheten. Derfor så er det sånn at når det gjelder ekteskapet, så finnes det ikke mye tillatelse. Men det finnes mye tilgivelse. Hvem her kan si at dette her mestrer jeg? Trengte ikke at Magnus sa noen ting om det i dag. Hvem av oss kan si at dette her er enkelt? Dette her er jo bare blåbær. Nei, vi har alle synda, vi har alle trådt feil på dette området her, svikta, ingen av oss klarer dette her helt. Men ekteskapet i seg selv peker på vårt håp, evangeliet. Jesus døde for oss. Han døde for oss ufullkomne mennesker, syndige mennesker som på så mange måter roter det til, for at vi ved hans død og hans oppstandelse skulle få omvendelse, tilgivelse og nåde. Og det gir oss håp, alle sammen. Jeg vet at vi har rota det til, og jeg vil ikke at du skal sitte igjen her med en følelse at uff, dette her får jeg ikke til. Kanskje har du gjort noe dumt. Ja, men vet du hva? Da omvender du deg fra det, og så kommer du til korset. Og så får du Guds tilgivelse, og så får du bli vasket ren, og så får du lov til å legge det bak deg og gå videre. Dette er viktig. Dette er kjempeviktig. Jeg vil ikke at vi skal være en menighet som bare liksom kommer med en pekefinger og sier alle sammen må få dette her til perfekt. Vi roter det til, men vi trenger å høre Guds bud. De beskytter oss, de hjelper oss, de får oss til å ta de rette valgene når vi må ta dem, når det er vanskelig, når det er det krevende. Men så skal vi også være en menighet som hele tiden løfter fram Guds evangelium. Dette er vanskelig, dette er krevende. Vi trenger Guds hjelp, vi trenger Guds nåde, vi trenger hans tilgivelse inn i våre liv, inn i våre ekteskap. Sånn ønsker jeg vi skal være som menighet. Vi må ikke slippe standarden, men vi skal heller ikke slippe evangeliets sannhet. Er dere med på meg? Er dere med meg på det? Er dere med meg på det? At vi senker ikke på standarden, vi løfter Guds standard høyt, for vi tror på Gud at han er god. Men så vil vi også løfte evangeliet høyt. Fordi vi skjønner at vi klarer ikke dette her uten hans hjelp. I Jesu navn. Amen. Vi kan åpne opp for spørsmål. Er det noen som har noen lapper, så kan du bare sende dem fram. Hvis det er andre ting, så er det bare å rekke opp hånda. Jeg vet ikke hvor godt jeg lykkes i å legge dette fram i dag. Jeg følte det ble litt sånn oppstykket, og det var mange ting jeg måtte hoppe over litt også, men jeg tror vi sitter igjen med en sånn cirka tydelig bilde. Toril. Jeg vil jo si det at hvis det er en sædcelle og en eggcelle som har, altså en eggcelle som har blitt befruktet av en sædcelle, så tror jo vi at livet starter der, ved unnfangelsen. Derfor så er det et barn. Og hvis det barnet der ikke får rett til å leve, men blir på en eller annen måte bare visket vekk i laboratoriet, eller en eller annen sånn ting, så er det et brudd på Guds bud. Jeg kan ikke se det på noen annen måte. Hvis vi virkelig tror at livet begynner ved unnfangelsen, og det tror jeg vi gjør, så er det jo interessant også da å se at når man snakker om det med prøverørsbarn, jeg leste en artikkel her nylig i Dagen, så var det flere som advarte på 80-tallet man begynte med det, at nå holder man på å gjøre barn til en rettighet. Og det er det som har skjedd nå, ikke sant? I tillegg til at man åpner opp for å ha designerbarn. Og det er også det som skjer nå. Så jeg er usikker på om det... Altså, barnløshet er jo en veldig tung og krevende ting, og vi skal virkelig ha stor nåde for de som sliter med det. Og man kan godt... altså, metoden i seg selv, så lenge alle barna får rett til å leve opp, er det ikke noe galt med. Men det vil si at hvis de utvikler metoden gjennom at mange barn måtte dø, så er jo det noe man bør stille spørsmålstegn med. Ja, jeg vet ikke om det var... Ja. Dette er ikke enkle spørsmål. Altså, hvis man da har gått inn i et ekteskap... og det ikke finnes noen som helst bibelsk åpning for å gå inn i det ekteskapet, men man har gjort det allikevel, så må vi jo tro at det finnes tilgivelse for det. Det gjør det jo garantert, ikke sant? Det er jo det første spørsmålet. Men så er spørsmålet, er det forholdet der nå et uekte ekteskap eller ikke? Det man har gått inn i. Og der, altså, der vet jeg ikke helt hva jeg skal svare, altså. Jeg tror man må bare be til Gud, og så få... Hvis man har gjort noe som man ikke skulle, så ber man om tilgivelse for det, og så får man bare be om Guds visdom. Er det barn inne i bildet, for eksempel, så vil jeg ikke anbefale noen som helst skilsmisse eller at man bryter opp det ekteskapet. Men jeg synes det er fryktelig vanskelig. Jeg vet ikke selv hva jeg skal svare. Jeg synes det er vanskelig å skulle oppmuntre noen til å gå ut av et forhold. Det synes jeg er vanskelig. Men jeg vet ikke. Jeg synes ikke Bibelen gir noe sånn entydig klart svar på det heller. At det er, kan være synd å gifte seg på nytt, det er det ikke noe tvil om. Men om man lever i hor, det vet jeg ikke. Jeg synes det er vanskelig. Det var i hvert fall ærlig, om det ikke var så godt. Ja, det stemmer det. Det er vel 5. Mosebok 24, kan det stemme? Det er den som teksten hvor Moses sier til, eller som fariserne siterer i det vi leste nå, Matteus 19, hvor Moses sier at de kan gi et skilsmissebrev. Men da, hvis de har gitt skilsmissebrev, så kan de ikke da ta den ektefellen tilbake. Det er helt sant. Og det gjør at dette er enda mer komplisert. Noen mener at det er fordi at det ikke skulle bli... I det gamle testamentet, når du var nødt til å ha en ektefelle for å kunne overleve, det fanns ikke noe sosial støtte da, liksom. Det å være i en familie, det var den eneste støtten du hadde. Så da hvis en person går vekk, eller en blir bortvist, og så blir nødt til å gifte seg på nytt igjen, og så den andre parten da dør, så kan ikke den første... dette her ble vanskelig. Nei, bare glem det. Dette blir for komplisert. Men det, bare for å si at dette spørsmålet er komplisert. Det er komplisert. Og Gud må bare gi oss visdom i det. Jeg kan ikke skjønne annet enn det. Det som er aller viktigst for meg er å tenke forebyggende nå. At alle som er gift, hold dere i ekteskapen deres. Har dere problemer, så få hjelp. Ikke vær for stolte. Ikke vær for opptatt av hvordan andre tenker om dere. Jeg har problemer i mitt ekteskap noen ganger. Altså, det er ikke lett å være gift. Vi krangler, jeg og Rebecca også. En gang hvert annet år. Neida, det er bare tull. Det er vanskelig å være gift, og noen ganger trenger vi hjelp. Hvis det blir skikkelig dårlig, man ikke klarer å komme ut av noen sirkel, så få hjelp fra noen andre. Det er ikke noe nederlag i det. Det er nettopp der seieren ligger. Og jeg tror djevelen vil at vi skal tenke veldig mye på vårt rykte og være veldig opptatt av vår egen stolthet for å hindre at Guds velsignelse skal gjenopprette og ordne ekteskapene våre. Så jeg tenker først og fremst forebyggende i det her nå, at vi tenker, ok, la oss holde sammen nå. La oss være nøye på det. Fordi at det er det Gud sier. Har vi rotet det til, så må vi ta konsekvensen av det, men det mitt hovedanliggende er det forebyggende, spesielt for den unge generasjonen som vokser opp.